Розділ третій. Величезне тіло комахи і його червоне, голене, квадратове обличчя здавалися купою м'яса. Руки його закінчувались масивними кулаками, що в них легше було уявити молоток коваля чи сокиру м'ясаря, ніж тендітне перо вченого. Підлога стогнала, і дошки рипіли під його важкими кроками, коли він ішов своїми ногами, взутими в безмірні черевики. Важкий, масивний, волохатий, він здавався абстрактним, вигаданим, безплотним. У цього циклопа не могло бути біографії. Ані його кулаки, порослі густим волоссям, ані його величезні черевики не переконували в реальності його існування. Його червоне товсте обличчя іноді здавалось наївним і простодушним обличчям хлопчика, а іноді у важких зморшках і утомній виснаженості тяжкою машкарою розпусника. Дід з обличчям хлопчика, старий хлопчик, наче пияцтво і безсонні ночі зробили його тіло передчасно товстим і грубим. Надто важко було визначити його вік. Іноді він здавався старим, іноді юнаком. Йому можна було дати і 20 років, і 50. Він не був розпусником, але в його вдачі підозрівали найрізноманітніші вади. В ньому було щось от теорії, схеми, вигадки, от химер, маячні, ілюзії. Він зберігав у собі знання нездійсненних падінь. Найдоброчинніша і найсамотніша людина. Він не довіряв сам собі. Він не ходив у театр, бо не був певен, що коли йому захочеться під час вистави пройтись по бар'єру бальєтажних льож, він зможе втриматись. Досить поважна причина, щоб не одвідувати театральних вистав. Обмеженість і замкнутість його бажань могли зробити їх вибухи небезпечними для суспільства. Собі іншим здавався таким химерним, що таблиця множення, переказана від нього, бриніла в устах, як несподіваний безглуздий парадокс. Тим часом комаха був такий же, як і кожний ліпший. Носив шев'ятовий піджак з пікейним комірцем, строкатий в'язаний рудовато-брунатного кольору жилет концесійної фірми Бернгард Альтман. Відень Москва, темно-сіру краватку, смажив яєшню на примусі, ходив увечері до молочарні їсти квасне молоко, уранці випивав склянку холодної води, мав забірну книжку в церобкоопі і одержував, як і кожен член кооперативу, на місяць чвертку крупи, 100 грам рижу, пів пляшечки олії, кіло цукру, пів фунта мила, платив профвнески, мав акції індустріалізаційної позики, споживав вітаміни, любив помідори з олією і чорним перцем, баклажанну ікру та кавуни. Нудьгував, радів, хворів, стомлювався і спочивав, страждав на безсоння, коли був із чогось стурбований, мерз, коли на дворі було холодно, і умлював, коли було літо і спека. Отже, відчував усю прикрість і всю насолоду бути людиною і жити, та дарма, що все звичайно людське, починаючи з нежиті, коліту і головного болю, і кінчаючи приязню, цікавістю, заздрощами і шанолюбством, не було йому чуже. Доктор Серафікус ніколи в житті своєму, як це запевняв про нього Корвін, не знав, що таке кохання, і ніколи не кохав жінок. І не через те, що він не хотів кохати або ж уникав кохання, а просто так склалося його життя. Можна все життя своє прожити і не помітити, що ти існуєш. Можна щось робити, про щось дбати, чимось цікавитись і лишитися когось до всього цього чужим і непричетним. Усе життя можна прожити не живши, пройти повз життя навшпиньках, під сурдинку, обминаючи життя боком, попід стінкою, глухими завулками, ніби ховаючись. Дарма, що був великий, важкий і масивний. Він міг кілька років прожити в одному помешканні з жінкою, Із самого початку, з першої на східцях зустрічі, відчути до неї глибоку, зворушливу приязнь. І проте ніколи до неї не звикнути, обмежуватись при зустрічах на упертій мовчанці і за весь час не піти в своїх розмовах далі похмурих і млявих, звичайно повторних, добриднів. Художник Корвин, приятель Комахи, посилаючись на свою обізнаність у всіх ділах Серафікусових, рішуче стверджував, що за всі роки, які він знає Серафікуса, не було жодного роману. Але Корвин помилявся. Це могло бути образливим для його професійної всеобізнаності, але він не знав про Комаху все. Отже, в Комахі ще року 1916-го, коли він закінчував складати свої магістерські іспити, був роман з Таїсією Павлівною. Щоправда, Корвин міг не знати про цей роман Комахи з тієї простої причини, що в цій напіввигаданій і непевній історії було багато серафічного, хисткого і ілюзорного. Це був єдиний роман Комахи. Дарма, що коли Корвин спитав Таїсію Павлівну про цей епізод, що мусив бути мати місце в її житті, вона рішуче заперечила щось подібне. Це трапилось саме цього року, коли Корвин прийшов до агітпропу і в справі підготови художнього оформлення до 1 травня привітався з новою секретаркою. Йому здалося, що він пізнав її обличчя щось знайоме. Вдивляючись у її обличчя, Корвин згадував і згадав. Він упізнав у ній колишню молоденьку курсистку, що мешкала свого часу в одній квартирі з Комахою. «Даруйте», – звернувся Корвин до неї. «Чи ви, скажіть, будьте ласкаві, так от приблизно, коли не помиляюсь, року 1916-го, в кожному разі ще перед революцією, не мешкали часом у дикому завулку?» Вона обдивилась допитливого співрозмовника. «Так, мешкала». «Ну, так я вас знаю. Ви Таїсія Павлівна. Ви були тоді ще курсисткою, білявою, товстенькою дівчинкою і мешкали в одній кімнаті, в одній квартирі з Комахою на дикому завулку. Але я вас не пригадую». «Що дивного? Це було давно. Ви мене не могли знати, бо я тільки іноді ходив до Комахи, але я вас запам'ятав. Десь у мене повинен бути й малюнок олівцем. Я схопив ваше обличчя. Комаху ви пам'ятаєте?» Але вона не пам'ятала цього прізвища. Це ж було так давно, а після того минуло так багато найрізноманітніших подій. «Ні, мабуть, що не пригадаю. А може це такий великий, червоний, з кулаками, професор?» Двері з його кімнати виходили до вітальні. Він грав на піаніні, і в нього було багато книжок. «От-от, це ж він і є, Комаха, великий, червоний, з кулаками. Тільки тепер він ще більший, ще червоніший, і кулаки поросли волоссям. Пригадую, пригадую, дикий завулок, вікно, що з нього було видно, глибочицю й поділ, і цей професор». Корвин переказав Комасі про цю зустріч. Комаха захвилювався. Тоді розплився в посмішці і сказав: «А чи ви знаєте, що я був колись у неї закоханий, і в нас із нею був роман?» «Ви були закохані, і у вас був роман? Ось так несподіванка! Це ж неможливо! Ви помиляєтесь, Серафікусе! Ви вигадуєте!» «Слово чести, я був у неї закоханий. Мені було тоді 24 роки. Вона була гарненька. Невже ж я міг у неї не закохатися?» Корвин скептично похитав головою. «Ви ошукуєте себе самого. Я ж був у вас і пам'ятаю добре вас і Тасю, але нічого не помітив між вами романтичного». «Ну, що ж, це значить, що ви не зовсім спостережливі». Закинути Корвинові брак спостережливості – це значило образити його. Він рішив перевірити себе. Якось, розкладаючи перед Таїсією Павлівною ескізи принесених плакатів, Корвин навів розмову на минуле, на Комаху, і запитав: Комаха, здається, був закоханий у вас. Комаха? В мене? Це ж ви про цього таки професора. Вона розсміялась. Чому саме в мене, а не в шафу чи стілець? Може, я щось забула або що, але мені здається, що ми ніколи з ним гаразд і знайомі не були. Принаймні, я не можу пригадати жодного випадку на то, щоб ми пофліртували, але хоча б привітались чи сказали пару слів. Незграбний Маруда. Не людина, а дерево. Манекен у капелюсі. Дерев'яна маріонетка. Вони мешкали в одному помешканні. Їх двері виходили в один коридор, але зустрічалися вони надзвичайно рідко. Комаха ретельно уникав зустрічі з нею. Він ніколи не дивився на неї, при зустрічі щось невиразно мурмотів і швидко ховався за дверима. Завжди дивився вбік. Між ними не було жодного слова, жодного погляду, жодного натяку. Серафіку стверджував, дівчина заперечувала. Вони розійшлися в думках і по-різному оцінювали слова, що ніколи не були сказані, і події, що ніколи не траплялися. За найголовнішу ознаку роману Комахи з Тасею треба вважати те, що це був вигаданий роман, який існував тільки в уяві Комахи. Роман схований, як ховався за дверима Комаха при зустрічі з дівчиною. Схема проєктованого роману, що ним він міг би бути, коли б був. Замість спрощувати взаємини, слова, життєві стосунки і почуття, Комаха ускладнював найпростіші речі. Якось, гуляючи, Комаха вулицею Червоних Зір пройшов на площу Артема. Тоді з вулиці Жовтневого Повстання звернув праворуч у завулок Марата, свого часу дикий. Може, це сталося випадково, може, розмова з Корвиним забуркала в ньому давні спомини, і йому захотілося подивитись на давнє своє помешкання. Він не любив споменів і ніколи не згадував за минуле. Він жив без споменів. Йому було прикро бачити місця і речі, що з ними він колись був зв'язаний. Минулого дня для нього не існувало. Найпевніше, він потрапив сюди цілком випадково, підсвідомо. Думав про щось інше і замість звернути ліворуч, машинально повернув праворуч. На розі, на колишньому пустирі, кінчили тепер новий будинок в конструктивному стилі. Кубик, покладений на кубик. Змінений модерн початку ХХ століття, а за ним далі в завулку стояв і чотириповерховий будинок, де колись мешкав Комаха. Це було років 10 тому. На третьому поверсі, на дверях помешкання, частина сьома, можна було прочитати тільки низку написів олівцем. Був 7.7. Не застав 10.9. Був і не застав. Приходили Коля і Женя. Приходив електротехнік. Тасю, прийду сьогодні ввечері о 10. Чекав вас учора весь вечір. Приходьте завтра на звичайне місце. Прошу не писати на дверях дурниць. Тася. Тасю, до якої приходило завжди багато людей, у якої завжди товпилося в кімнаті багато різного народу, хтось їв, хтось спав, хтось приходив, хтось ішов. Тасю завжди дивувало, що до Комахи не приходив ніхто. Професорів знала Тася з урочистої обстанови лекцій, аудиторій, лав, схилених голів, літографованих курсів, цератових зошитів, чорної таблиці, величезного вестибюля, широких розгорнених в обидва боки східців, довгих білих лунких коридорів. Тепер вона могла придивитися ближче до професорів, які вони бувають справді. Був Комаха мовчазний, ніяковий і самотній. У нього було багато книжок. Він лягав спати, коли Тася ще не верталась додому, або ж до неї тільки починали збиратись, і вставав, коли Тася ще спала. У нього був свій розклад дня і ночі. Він майже ніколи не виходив з кімнати. Весь час писав. Тижні минали за тижнями, А Комаха не тільки не робив спроб познайомитися з Тасею, а навпаки, ретельно уникав її. Кінець літа й осінь, коли Тася оселилась у помешканні 7 на Дикому завулку, були чудесні. Але вона не могла помітити ані разу, щоб Комаха хоча б у неділю, раз на тиждень, вибрався за місто. Тася звикла до недорікуватого мурмотіння Комахи, до його ніяковості, до його уникань. При зустрічі вона дивилась на Комаху з легкою іронічною посмішкою, а всередині в неї прокидався жаль. Якось надто не по-людському він жив. Чи не треба було б врятувати Комаху від самого себе? Тася досить довго спостерігала Комаху. В неї поволі складалася думка, що він живе якось по-іншому, ніби й не живе зовсім, ніби боїться жити, ніби боїться доторкнутися до життя, ніби живе непомітно, вгамовано, мовчазно. Вона не сформулювала своєї думки, але відчувала невлаштовану, неналагоджену одірваність Комахи від життя. Тієї неділі був чудесний сонячний ранок. Сонце, небо, серпень. Раптом у Тасі з'явилась думка не їхати моторовим човном із компанією до Міжгір'я, як було домовлено, а піти до Комахи, постукати в двері і запропонувати йому провести день удвох за містом. Тася не сумнівалась у згоді. Надто чудовий ранок, надто синє небо, надто радісне сонце. Якось перед цим почуттям ясного сонячного ранку зникло все інше, і те, що вони з Комахою, власне, незнайомі. Що досі вони не сказали один одному жодного слова, що, може, не відразу вони знайдуть спільний ґрунт для знайомства, а може й зовсім не знайдуть його. Та сонце, небо, теплий серпень. Тася одягла маркізетову блюзку, синю спідничку, ажурні панчохи, тільки в виборі черевичків завагалася. Їздивши за місто, одягала вона звичайний хром, але сьогодні, задля урочистості, наважилась одягнути лаковані. Комаха почув стук у двері. Здивований, що хтось до нього міг зайти, і незадоволений, що його турбують, Комаха поклав ручку, одсунув калмаря, книжку, помацав рукою по столу, щоб знайти окуляри, пошарпав ногами під столом, шукаючи пантофель, підвівся і, держачи рукою комір сорочки, він не встиг знайти шпоньки, що десь закотилися. Одчинив двері, перед ним стояла Тася. Комаха мовчки дивився на її біляве волосся, білу маркізетову блюзку, ажурні панчохи та лаковані черевички. Він не сподівався побачити її і не міг уявити собі, нащо він міг їй здатися. Не чекаючи на запрошення, вона ввійшла в кімнату Комахи. «Ви дозволите? Даруйте, що я вас турбую». Їй було весело і цікаво. Весело зі своєї несподіваної витівки і цікаво подивитись на обстанову, в якій мешкають професори, загадкові люди, що читають лекції, володіють таємницями знання, проводять іспити, підписують курсисткам матрикули, пробігають по коридорах не люди, а символи всезнання. Кабінет. Велика шкурятяна канапа. Піаніно, письмовий стіл, завалений паперами і книжками, що навколо нього на стільцях і на підлозі лежали купи книжок і аж до стелі заповнювали полиці. Кожен учений – труп. Оцей трупний сморід, затхле повітря, курява, безладдя в кімнаті вразили Тасю. Вражена духотою в кімнаті, вона подивилась на вікно. Дарма, що на дворі було ясно і тепло, вікно було зачинене. «Чому ви не відчините вікно? У вас нема чим дихати. Сьогодні ж чудесна погода!» Комаха промурмотів невиразно, що йому незручно працювати при відчиненому вікні, що вітер може розвіяти папірці, і на вулиці галасують діти, їздять візники та вигукують різні перекупки. Усе це йому заважає. Та все ж таки я відчиню, тут же нема чим дихати. Йдучи до вікна і відчиняючи вікно, Тася встигла подивитися на малюнок, що висів на стінці, поглянути на полиці з книжками. Речі є доконечна приналежність життя. Жити – це вважати на речі і зживатися з речами. Людина повинна опанувати речі, перемогти косну нерухомість речей, втілити в речі частину свого життя. Кінець кінцем – це дрібниці. Поставити на піаніно квіти, прибрати каламар, переставити меблі, подбати, щоб вимили вікна, повісити лямбрикони, витерти порох з книжок, стільців, піаніна, прибрати зі столика в кутку кімнати синього греца, брудний посуд, пляшку з гасом, шматки хліба, невитертий почернілий ніж, масло в пергаменті, чайник, цукор у папері, пообмітати павутиння з ніжок фотеля, викинути розбитий і притрушений курявою абажур. Це все дрібниці. Але ці дрібниці роблять кімнату і життя невлаштованим, безладним і чужим. Кімната комахи справляла враження нежилої, а речі й меблі – сторонніх і випадкових, ніби випадкова людина оселилася в порожній засміченій кімнаті, номері третєсортного готелю. Речі стандити, кімната стандитника. Навіщо ж у вас так розкидані книжки? Чому ви їх не приберете? Чому у вас нема квітів? У вас багато меблів, а кімната здається якоюсь порожньою. Комаха стояв коло дверей, похмуро і з подивом стежачи за дівчиною, що рухалась по кімнаті. Йому не до вподоби було й те, що його турбували, і те, що вона розглядає картини, бере книжки і не кладе їх на місце. І взагалі те, що ця абсолютно йому непотрібна особа прийшла до нього. Тримаючи лівою рукою незастебнутий комір сорочки, він присунув дівчині стільця. «Прошу, сідайте». Це не була з його боку будь-яка чемність. Він, певне, зовсім забув би запросити сісти. Просто він хотів, щоб вона сіла і більше не рухалась. Безглузда метушня дратувала його. Він не виносив метушливих осіб. Не дочекавшись відповіді, Таїсія Павлівна взяла якусь із книжок. «Ви все чужомовні книжки читаєте? Ви справді професор?» Комаха повторив. «Прошу, сідайте». Та вона ще не відразу сіла. Вона ще торкнулась клявішів піаніна і прислухалась до різноголосих звуків. «Я іноді чую, як ви граєте. Скільки у вас нот? Майже стільки, скільки й книжок. Ви, може, не професор, а музика?» Тасині слова сприйняв комаха як докір. Комасі здалось, що дівчина нарікає на його музичні вправи. Ніяковіючи, розгублюючись, втрачаючи під собою ґрунт, захлинаючись у прикрій для самого себе, у своїй неуважності, нечемності, він просив пробачення. «Я не знав. Прошу, я не знав. Я граю, коли вас немає. Я не хотів би вас турбувати. Коли ви вдома, я грав під сурдинку. Я не хочу, щоб моя музика вам заважала. Я більше не гратиму». Тася спалахнула. Вона ніяк не сподівалася, що їхня розмова обернеться на ніякові загострені ущипливі пробачення. Похмура нелюб'язність першого прийняття оберталась на протилежність, і церемонна делікатність комахи дратувала як образа. Головне те, що делікатна попередливість комахи була безглузда. «Що ви? Хіба я скаржилась чи нарікала? Ви і так навдивовижу лагідний і спокійний сусіда. Кращого й не бажати. Ви весь час працюєте. Я дуже рада, коли ви граєте. Ви так чудесно граєте. Я люблю музику». Комаха сидів проти Тасі в напруженій дерев'яній позі, тримаючи комір сорочки лівою рукою. Рука заніміла. Його турбувало те, що в нього незастепнута сорочка, і те, що сандалі на босу ногу. і що він без піджака, і волосся в нього розкуйовджене, і що розмова йде якось недоречно і сумбурно. Він усе не міг уявити собі, з якою метою зайшла до нього ця дівчина. Попросити зачинити за нею двері, бо всі в квартирі пішли. З скаргою, що його музика їй заважає, позичити грошей. Він ладен був дати їй, скільки вона попросить, усі гроші, скільки в нього є, тільки щоб вона пішла геть, не заважала йому безглуздими запитаннями, що його дратують. Він почував себе стомленим. Для Тасі було ясно, розмова набуває такого сумбурного характеру, що її треба кінчати, інакше вона ризикує заплутатись остаточно в хаотичній плутанині. «Я прийшла вам запропонувати. Сьогодні неділя, а на дворі чудесна погода. Хіба ж можна сидіти в хаті? Я бачу, що ви весь час без перерви працюєте. Оце я й задумала зайти до вас і запросити поїхати вдвох десь за місто. Гаразд?» Комаха мовчав, і Тасі здалось, що він ладен згодитись. «Куди захочете, туди й подамось. До Пущі Водиці, Святошина, пароплавом на Слобідку. Вибирайте ви, я згодна заздалегідь, я взагалі без примх, зі мною легко. Мене, коли ви цього ще не знаєте, звуть Тася. Справді, стільки часу живемо з вами бік о бік, а й словами досі один одному не сказали. Так згода?» Комаха почервонів. Безпомічно і злякано він почав відмовлятись. «О, ні, ні, я не можу, ні, я зайнятий, у мене праця, ви пробачте, але я не можу». Слова комахи не справили на Тасю жодного враження. Вона й слухати не хотіла про відмовлення. «Праця? Що таке праця? У кого її нема? Так через працю й спочити, виходить, не можна? Дурниці, киньте! Їдьмо, беріть піджак, де він у вас, у шафі?» Тася підвелася зі стільця і обернулась до шафи. Комаха подивився на неї з жахом. Він розгубився перед цією дівчиною, що вперше завітала до його кімнати, але поводилась так, ніби вони були давні й близькі приятелі. До всього іншого не вистачало тільки того, щоб вона відкрила шафу і побачили все безладдя, що там панує. Брудні рушники, кинені сорочки, зім'яті комірці, черевики, штани – все перемішане в одну неохайну купу і притрушене нафталіном. Він став між жінкою і шафою, тримаючи лівою рукою комір сорочки. Він праву простяг до Тасі і благав. «Не треба, їй Богу, не треба, у мене нема піджака, тобто є, тільки він не в шафі, а там, взагалі, у пралі, у шевця, я віддав, позичив. Та вам байдуже ж це, мій піджак, бо я все одно з вами не поїду, і взагалі не поїду, і не збираюсь їхати». Гістерично вигукнув: «Я не хочу!» Тася була в отчаї. Вона аж ніяк не сподівалася, що справа так обернеться. «Тобто, як же це так? Це виходить сидіти мені самій цілий день у місті? Оце гаразд! Ви ж зрозумійте, Василю Христофановичу, що вже пізно і всі мої знайомі роз'їхались. Тепер уже нікого й не знайдеш». Вона ладна була плакати. У неї був такий хороший настрій з самого ранку. Бо що може бути приємніше, як зробити приємність іншій людині? Вона уявляла собі, як зрадіє комаха, як йому приємно буде, що йому хочуть зробити приємність, що за нього турбуються. А тим часом він зустрів її пропозицію насмурено, як злу прикрість. «Василю Христофановичу, голубчику, поїдьмо, не самі же мені їхати!» Комаха заперечував. «Я не можу, мені ж ніколи!» Вона тягла його за рукав. «Дурниці, їдьмо!» «Ні, даремно. Він не поїде. Не хоче і не може. Їхати десь удвох за місто з дівчиною? Одна думка про можливість подібної подорожі у свідомості комахи набувала вигляду життєвої катастрофи. Серце билося у нього гарячково. З жахом він подивився на Тасю. Тася насмурилася, підібрала губи, напівбережно, напівпризирливо кинула. Це з вашого боку нечемно, так, нечемно. Їй здалося, що вона знайшла нарешті потрібне слово. Це трохи її заспокоїло і примирило. Що взяти з нечемної людини? І все ще хвилюючись і намагаючись стриматись, щоб цей ідіотичний комаха не помітив сліз на очах, вона закидала комасі його моральну зіпсованість. «Коли я запропонувала вам їхати, то я гадала, що ви вихована людина, що вам нудно сидіти щодня, цілі дні на самоті, і що ви тільки наважуєтесь перший зайти до мене і сказати, ну, і Тася спинилася, їй бракувало повітря». Вона почувала, що горло перехвачує спазма, і ще хвилина, і вона розплачеться. Ковтаючи сльози і кидаючись до дверей, вигукнула: «А ви егоїст!» І вона вибігла із кімнати комахи, щоб упасти в себе в ліжко і плакати, уткнувшись у подушку. Плакати від образи, від нудьги і самоти, від думки, що всі знайомі роз'їхалися, і ніхто не зайде за нею, і вона нудьгуватиме цілісінький довгий літній день. Плакала з того, що є люди, які не варті того, щоб їх шкодували, побивалися за ними чи дбали.